Maka tarkatingi ru. Yesui karata tola tu yo kene ikaprami. Arono atu. Yesui nepe a kekapala imana ila. Mutungla imulupang malala kapenam. Nganen ledil tol tilongo bingiki yo imula iman inebe rumanga. Lenga dil tol aluno kaye, tilo tigawaye, rumutani yo inepe yeyi, in leipun, leman itawadara, le manga samulu, yo bet dil tol tipake diga tilo, ngan siap. Inbe, iwitiwite betanga ke maropang di. Inbe di tol tol kapala, yo timan pang yenga, ngan pai kiri, ngan titukotoko tolatu, yo ikaprama ina timan pang ye Yesu. Bongan ni manga pa yo be tikawa toltani a tilo pang ye ngan siap. Yeso diltol aluno ka ye san. Ngan len le tiko wa tilo rumupona ke ete. Mudong la tisawa ni gimona tu le itarye ni yo Yesu inepe yeyi. Inbe tipadua lipa ye moiki a idu pang ye. Ye kenetan in Yesu ikamata ben di taltol tina ngan titar ludi merana panga molmol nga. Letina iwite pang toltani yo kaprama innen. Ye ine natu senene kiyong ngan agiro. Ngan di panno ke wirke maro ngan patu tiwurur. A tilongo betanga yo Yesu ibetenen nga. Lenga di dapdi, lori ka uratenen. Ona tiap, nga gelei, a toli ibetenen nga. Nga o bet ikawa maro nene, to. Tolsa yo bet igiri senene kiditoltol, ngantiap, bong maro yetaleo. Letina patuleo be, Yesu lon galanga yedi. Iye yo lori ka uratenen nga. Lenga itur dinen. Nga gelei bet lumu ka uratenen nga. So betangi marra bet awita pang tolika prama tani yi. Bet awita panganen. Senene kiyong ngan agiro. To bet awita panganen. Kumarit a kowo moy kiyong a kupa. Bung awi lok bet ayinen. Abet nen ngan ole lumugalanga bet tolmolmol ke maro in gurana ki mai yetani ke bet igiri senene ki ditol tol. Mutongla Yesu iwete pang tol yo kaprama in nen. Ay, awete pong kumarita kowo moy kiyong a kulapang rumo kiyong. Mutongla ditol tol le mot matari ikinen ye. Inbe imarit tinale ikawa moiki ay paaila. Nga nenle diltol tinayo itikamatanga, nga titakray a titmaka maruene. Tine, mugu nga nam kamata susayo nen ngantiap. Yesu kono pang liwi, arono sangaul inbe balana tol. Mutong laigege malalatani, inbe ipamulo, a idu pang ye ranke Galili. Idu, ngandil tol aluno kaye, la timan pang ye man tie tipa. Inbe ipotamanay di nga. Linga ipa ila, ngan ikamata alpias natuniyo liwi, in iurur rumoke soraning epat, in lono. Putong la Yesu iwete panganen, ay, kuman kutowaw. Lenga liwi marit tinale ito a Yerutila. Mutongla tinepa kenesan in Yesu yedi galiuna tinepe rumuke liwi a tie tikansu. Ngandi tutol alunuke soraning ipat inbe alunuke geingi senena nga ngandi lapaw tilua tie Yesu tikansu. Yeso ditutol yu bendi nga ngantito Yesu a tie tipa. Lenga ye kenetaniin di panno ke wirke maropatu yo di parasinga nganti kamata Yesu yeri rutolke ging senene inberi rutolke suraning ipat tigawa tigansunga mudongla titor di galiuninen ai ngakele bet yeri rutolke suraning ipat inberi rutolke ging senene tigawa atigansunga ngan Yesu talnga nakat betina yo tiwetenen nga lengai wete pangrinen di toltol yo tinidi dokma atanga man tolke barke bet ipa pang ye di tiap bong di toltol la matamatenga ikap dinga ngan nanga au ya singa bet si agiu di toltol yo nonodi nga tiap bong di toltol yo ke senena nga Titoro Yesu ye dare ke sapanga ye kaningi. Arono sangaul inbe balana limi be tol. Ye kena kapala ngan yowanyo iriu dil toli indi galiuno. Inbe di parasi ngan disapa ye kaningi su. Lenga di toltol patu timanpang ye Yesu man titoru. Tiene. Yowan di galiunu, inbe di parasi galiudi nga, tisapa ye kaningi su. E nga gele ibet di galium nga tisapa ye kaningi su tiap nga. Mutongla Yesu rawa torungo kirinen. Kumata tamota tu yo bet ikeri, in ikiw di totolki, bet man, tie tinepe ye kiranga ki nga, ngan gele, ole tisapa ye kaningi, to, Tiap. Tiap yege. Ye kene yo tie tinebe ye in nga, nga no kebet tie so sa yo nen, nga tiap. Bong, pang dame ni, nga no le dil tol tikawa tol tani, yo bet ikere, in le yege di tol tol ki nga, nga la bet ye kene tani, nga no le tisapa ye kaning nga. Dara guruno, Inbe dara paunu ngan gaonga tiap. Arono sangaul ru inbe balana atu. Matongla Yesu isieke betanga ki mulunen. Yeine, tolsa kebet ikawa malatimuni yo pauni a irere susungu ki yo gurunu in gimono ye tiap. Kumata bet yeinen lebet ingasinga Ngan malatimunu taniyo pauni inule irawat le isarraga susungki le doktiap. Inbe tolsa kebet ipaling orwain surunu yo paunu ngan ilu ye dap gurunu yo tikarata ye asara kulini intiap. Kumata lebet iye nen inbe oro surunu tina ngan isunga ngan ule pirpala dap tani ay matiti idu tana. Le dap pa ye wain tina ngan ule dok tiap. Bong tiap, ule paling oro wain suruni yo paunu ngan ilo ye dap paunu yo tikarata ye asara kulini. Yesui nye tolmai pang lalkiri yuda ke sungunu lapaw. Arono sangaul ru inbe balana tol. Ye lalkiri yura ke sunguna tu, in ngan Yesu ye di galiunu tipa ye, dare yo ipa kumulono ke dingdingi. Lenga ye kene yo tito dare tani, a tilanga, ngan di galiunu tikap dingding tina, ngan patunu patu, a bet tikan. Bongan di parasi patu, tikamata di. Lenga tuwete pang Yesu nen. Ay, kumata. Nga gele, adi galium ngo tiye dara, yo uwerki am yura igun kalam bet am ye ye lal ke sungunu tiap nga. Matungla Yesu rawa betanga kirinen. Ang nga kakin kata raw, yo ikasa suyo dawiti ii, ye kene yo abiyata ye tol kutomai ke parranga sopang maro ye in pitiap to. Ye kene tani ngan ye di toltol ki pitulo di leti si reso yu be tikani yi. Mudong la, idi wa ilu rumu ke maro lo no, lo ika purong yu ti paranga yenga. Ngan purong tina, ngan ditultol ke paranga so liu, la be tikan nga. Bong ditultol sorok, ngan tiap. Bong, dawit ika purong tina ikan, inbe ika pang ditultol ki, a tikan lapaw. Mutong la Yesu iwe to parai betanga kinen. Maroy tara lal kiri yuda ke sungunu pang ditoltol. Bung itar ditoltol pang lal kiri yuda ke sungunu tiap. Nganen le tolmolmol ke maro in ye la ye tolmai pang lal kiri yuda ke sunguni in lapaw.